În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Care dintre femeile de pe vremea aceea nu și-ar fi dorit să fie cu el? Bărbatul blond cu ochi albaștri, care se îmbrăca atât de elegant, era pur și simplu irezistibil. Odată, când s-a întors dintr-o misiune destul de dificilă, un grup de femei au cântat o cântare pentru el. Și cântarea suna cam așa. Saul a bătut miile, dar David zecile lui de mii. Și acest bărbat a ajuns din crăpăturile pământului, dintr-un statut de fugar singuratic de sabia lui Saul, a ajuns într-un mod providențial pe tronul poporului lui Dumnezeu, împăratul seminților. Și sub domnia lui, împărăția cunoaște o prosperitate fără precedent. Și în stânga și în dreapta, expansiunile dădeau credit faptului că Dumnezeu era cu el. Și nimeni nu era ca David. Și Dumnezeu a făcut un legământ cu el. Un legământ atât de prețios, pe care Dumnezeu și l-a ținut cu scumpătate pentru totdeauna. Într-o zi însă, fiind deja trecut de jumătatea vârstei, probabil, s-a gândit că este prea obosit să mai meargă la luptă. Îl solicita foarte mult o luptă și nu mai pui la cale faptul că era și riscant, extrem de riscant. S-a hotărât să se odihnească și a trimis în luptă pe cei mai bravi dintre oștenii săi. Și știți, oștenii aceia nu primeau funcții pe nepotisme. Un singur viteaz al lui David a omorât cu o suliță 18 oameni. Unul a omorât un leu. Sunt foarte multe isprăvi de vitejie ale ostașilor lui. Dar cel mai priceput dintre ei se pare că era Ioab. L-a trimis pe Ioab să împresoare o cetate și să rezolve simplu problemele de acolo. Și în ziua aceea, era vorba lui Creangă, o căldură de-ți venea să te scalzi pe uscat ca găinile. Și a ieșit puțin la plimbare pe terasă ca să soarbă și el un strop din amurgul care tocmai venea, să privească la apusul soarelui, la pădurile și dumbrăvile spânzurate de coastele dealurilor, să admire frumusețea din jur. Și a ieșit pe terasa palatului său. Însă, ochii lui s-au oprit într-un loc aproape de neimaginat. Nu-i venea să creadă. O tânără domniță, care avea o înfățișare absolut superbă, se scălda într-un iaz în apropiere de palatul lui. În contextul acesta, probabil că un om al lui Dumnezeu din zilele noastre, poate unii dintre noi care am fi primii dornici să luăm piatra și să lovim, am fi pus mâna la ochi și ne-am fi uitat în altă parte. Deși dați-mi voie să vă spun că nu prea cred lucrul acesta. David rămâne fascinat de acest tablou, nu știm exact ce-o fi fost în mintea ei. Și-o fi imaginat și ea faptul că el s-ar putea să iasă pe balcon. Pur și simplu era obiceiul ei să facă baie în zona respectivă. Și cum pe vremea aceea, probabil că costumele de baie nu se inventaseră, David a rămas năuc, uitând de fapt de frumusețea soțiilor sale legitime, uitând de tot și implantându-se în gând un singur obiectiv, să fie cucerită această tânără domniță. De fapt, nici nu îl interesa să fie cucerită. Îi interesa să o aibă și atât. A trimis niște oșteni, pur și simplu, Se pare că și ea a încuvințat și pe căi întortocheate, de prea puțin oșteni de încredere știute, fica lui Sheba, Bat-Sheba, a intrat în atac la David. Vă dați seama că dormitorul acela era păzit. Vă dați seama că nimeni nu putea să tulbure pe împărat. Și vă dați seama ce fel de glume se spuneau la poarta împăratului de către oștenii care păzeau dormitorul. Cu toate acestea, parcă orbit, sedus, David trăiește cele mai pasionante, se pare lui, clipe din viața lui. Nebunia îi se urcă la creier și nu o lasă să plece imediat, ci doar după câteva zile. Abandonat într-un fel de împărat, vrând să se mușamalizeze totul, Bat-Sheba pleacă acasă, într-o maximă discreție. Dar pentru câteva zile, euforia dispare, pentru că apar niște grețuri, apar vărsături, și o femeie se spune că știe când rămâne însărcinată, îi scrie un bilet lui David și îi spune: sunt însărcinată. David își dă ochii peste cap, se gândește că se complică lucrurile, ce să facă, și vine minte un plan foarte ingenios, foarte inteligent. Îl cheamă pe bărbatul ei care lupta, era cel mai credincios, fidel împăratului, lupta departe, ca să vină să își spele picioarele, ca un fel de permisie din partea împăratului, cadou, poftim. Omul acesta era un hetit, era un străin care s-a lipit de poporul lui Dumnezeu, atras de scripturile evreilor și de însăși personalitatea lui David. Urie hetitul dă dovadă de o loialitate extraordinară și face o afirmație uluitoare. Atunci când David îi spune: du-te acasă și spală-ți picioarele, el nu se duce acasă, stă în fața casei împăratului, un gest de credincioșie care avea să-i fie fatal. Împăratul îi spune: măi, dar tu nu te-ai dus acasă? Îl îmbată și el din nou nu se duce acasă și îi spune împăratului așa: chivotul și robul meu Ioab și poporul sunt în câmp la luptă și eu să mănânc, să beau, să mă culc cu nevastă mea? Aceasta este psihologia unui credincios? Când vede David că nu poate în felul acesta, recurge la un șiretlic amarnic. Scrie o scrisoare, o sigilează cu sigiliul său, Urie hetitul o duce la Ioab, neștiind că își duce propria condamnare la moarte. În scrisoarea aceea scrie așa: puneți pe Urie hetitul în locul cel mai greu al luptei, ca să moară acolo. Trebuie să mă scap de el, a făcut ceva și mă rog. Ioab nu comentează nimic, îl pune pe Urie în linia întâi, se retrag repede, lasă singur acolo, el este omorât și Ioab îi trimise răspunsul: a fost o învălmășală, ne-au atacat vrăjmașii și între robii tăi care au murit, a murit și robul tău, Urie hetitul. David se liniștește și face o afirmație la rândul lui: nu fi neliniștit, sabia e de vină. Sabia doboară când pe unul, când pe altul. Nu-i nicio problemă, Ioab. Ia cetatea și eu îmi vedeam noi cum o fi. După ce au trecut zilele de doliu, Bat-Sheba a fost adusă la palat. Totul era în regulă. Împăratul mai avea încă o femeie, încă o soție și cu asta părea că se mușamalizează totul. Cu aceasta împăratul credea că este bine. Din nou păsările cântau, zâmbetul era larg, se bucura de copilașii lui pe care avea, bebelușul care era în burta Bat-Shebei și credea că totul va fi bine. Știți care este problema, dragii mei? Problema noastră este că noi uităm că Dumnezeu nu doarme. Și într-o zi Dumnezeu trimite pe prorocul Natan la David și prorocul îi spune: știi cine-i de vină? Uite, un bogat avea multe oi, un sărac avea o singură mielușa pe care o iubea, pe care o hrănea, pe care o culca la sânul lui. Și a venit la acel bogat un străin dintr-o țară îndepărtată. Și bogatul, în loc să taie din oile lui să-i dea acestui oaspete, a luat mielușaua săracului și a făcut-o cadou. Și David, când a auzit o așa nelegiuire, a zis: omul acesta este vrednic de moarte, să fie pedepsit cu moartea, să dea 4.000 înapoi. E posibil așa ceva? Și Natan, prin Duhul lui Dumnezeu, îl confruntă pe David, îl privește direct în ochi și spune: tu ești omul acesta. Nu sabia e de vină, tu ești de vină. Vreau să știți un lucru, dragii mei. Singura șansă pentru ca noi să avem acces la mântuire este confruntarea directă cu cine suntem noi, cu păcatul nostru. Este singura șansă. Altă șansă nu avem. Altfel riscăm ca să credem că Dumnezeu ne acceptă în nelegiuirea noastră. Tu ești omul acesta. Și în momentul în care David înțelege care este problema, în momentul în care David știe cât de grav a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, în momentul în care știe și conștientizează că Dumnezeu nu doarme, în culmea ororii de sine, David compune psalmul 51. Despre acest psalm vreau să vorbesc. Și vreau să vă spun că am convingerea că pe toți bărbații care aud aceste cuvinte îi cheamă David. Și am convingerea că pe toate surorile le cheamă Batșeba. Dragii mei, poate mă veți critica, poate vei zice că sunt prea dur, dar înaintea lui Dumnezeu suntem la fel. Ori de câte ori ochii noștri au zburat într-o altă direcție. Oricine nu poate să spună ca și Iov. Știți ce spune Iov? Am făcut legământ cu ochii mei și nu mi s-ar fi oprit privirile în dreptul unei fecioare. Bărbatul care poate să spună lucrul acesta, să ridice mâna sus. Aș ridica-o și eu, dar mă tem că mi se uscă. Avem nevoie să curățim mintea noastră de gânduri nelegiuite, să curățim inima noastră de fapte, de gafe ale vieții noastre. Avem nevoie să ne întoarcem înaintea lui Dumnezeu cu sufletul și cu inima și cu trupul și cu tot ce este al nostru, dragii mei. Și ascultați, vă rog, aceste cuvinte, un psalm extraordinar pe care Lady Jane Grey l-a rostit în genunchi, în drum spre eșafod. Un psalm extraordinar care are 3 strofe. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. Psalmul 51. După îndurerea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele. Șterge toate nelegiurile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Cele 3 strofe sunt cuprinse astfel. Prima strofă între versetul 1 și versetul 4. În această strofă, David cere îndurare și iertare. A doua strofă se află între versetul 5 și versetul 12 inclusiv. David, după îndurare și iertare, cere restaurare și reînnoire. La treia strofă, de la versetul 13 până la versetul 17, unde David vorbește despre laudă și misiune, iar în versetul 18 și 19 David face o concluzie extrem de semnificativă. În prima strofă David cere îndurare și iertare, dar aș dori să vorbim despre aceste trei strofe și despre trei lucruri speciale din acest psalm. În primul rând vom vorbi despre dreptatea lui Dumnezeu. Auziți cum sună psalmul acesta? Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. Vreau să vă întreb ceva. De ce întotdeauna când păcătuim, de ce întotdeauna când dăm în bară, de ce când facem gafe, știm întotdeauna să apelăm la bunătatea lui Dumnezeu, la dragostea lui Dumnezeu? Și uităm de faptul că Dumnezeu este drept. Atunci când suntem pe cale să comitem fapta păcatului. Știți, dragii mei, există un drum de la gândul păcatului la fapta păcatului. Un drum pe care Duhul Sfânt îl poate întoarce. Dacă este cineva care trece prin cap fapta păcatului, în numele lui Hristos, îl rog să lase pe Duhul Sfânt să lucreze în mintea lui schimbarea, pentru că acest gând al păcatului să nu se transforme în fapta păcatului. Pentru că noi vedem ori de câte ori suntem căzuți la pământ, zdrobiți, vedem tot timpul îndurarea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. Cerem îndurarea lui, mila lui, iertarea lui Dumnezeu. Dar nu ți-aduce aminte că Dumnezeu este și drept? De ce nu ți-aduce aminte că Dumnezeu este și drept? Bunica mea avea o vorbă. Mă întreba: acum plângi? De ce n-ai plâns înainte? De ce nu te-ai gândit înainte să faci? Dar așa suntem noi oamenii. Și am ajuns atât de perfizi încât ne gândim în felul următor. Vedem păcatul, ne place și ne gândim așa: nu-i nimic, îl facem și de data aceasta, pentru că după aceea oricum ne punem pe genunchi ca Dumnezeu să ne ierte. Și asta este adâncimea degradării ființei umane. Psihologia păcătosului. Cât de mult aș putea să păcătuiesc pentru ca totuși să fiu mântuit? Cât de mult aș putea să abuzez de îndurarea lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, pentru ca în cele din urmă să prind ultima bară a ultimului vagon care duce la împărăția lui Dumnezeu, a trenului, da? Și să vină Domnul Iisus să uite la mine să zică: ai venit și tu, Dărvășane? Am venit. Ce rușine? Da, hai acum, hai, intră. Sub mine să se tragă linie, ziceau mediocrii care dădeau examen. De ce nu ne gândim înainte? Toate acestea, dragii mei, dreptatea lui Dumnezeu uneori se lasă așteptată. Acesta este Dumnezeul nostru. Ascultă aceste rugăciuni. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. David știa că nu comisese o singură fără de lege. Comisese adulter, comisese o trădare față de cel mai bun prieten, minciună, comisese crimă, mușamalizare, toate aceste păcate. Șterge-le, Doamne, fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fără de legile. Știu despre ce este vorba. Degeaba pozez eu în fața oamenilor că da, totul este în regulă. Îmi cunosc bine fără de legile. Și vă spun ceva. Păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Așa vă spune David. Nu încercați această variantă, pentru că păcatul stă necurmat. Nu mai poți gândi la altceva. Sentimentul de vinovăție apasă teribil, pentru că avea o relație extraconjugală, avea o tentativă de genul acesta. Nu este ca și când te-ai spălat pe dinți. Gata, nicio problemă, vine altul. Păcatul meu stă necurmat înaintea mea, zice David. Nu pot să mă gândesc la altceva zi și noapte. Este o teribilă, chestiunea aceasta a vinovăției care apasă pe umerii noștri. Dacă ar trebui să avem un lanț gros la gât, format din verigi, și fiecare verigă să reprezintă un păcat din viața noastră, probabil că nici unul dintre noi nu ne-am putea mișca din loc. Spune că Arthur Conan Doyle, cel care l-a inventat pe Sherlock Holmes, într-o zi a vrut să facă o farsă prietenilor săi. Erau prieteni din guvern și le-a scris la 7 următoarea telegramă. Pleacă repede, totul este descoperit. În mai puțin de 24 de ore, cei 7 prieteni au părăsit țara. Pentru că fiecare dintre noi ducem cu noi o povară a vinovăției și aceasta este cumplită. Când claxonează cineva în spatele meu, imediat mă întorc să văd ce am greșit. Pentru că știu că nu conduc așa cum ar trebui să conduc. Mă simt vinovat și știu că sunt vinovat. Și asta vinovăție apasă cumplit, dragii mei. Nu merită să gustăm această vinovăție, ne-o spune David. Cu toate că istoria ne învață că nu învățăm nimic din istorie, Duhul lui Dumnezeu spune, ce-ar fi să nu înveți din greșelile altora? Ce cumplit! S-a întâmplat o dramă într-un sat în care un băiat tânăr s-a dus la o femeie căsătorită și s-a dus când soțul ei nu era acasă și a venit soțul ei și l-a găsit acolo. Și știți ce a făcut? Nu i-a făcut altceva decât i-a legat de spate o pancartă în care scrie așa, cine face ca mine, ca mine să pățească. Și l-a obligat să meargă prin sat. Și știau toți oamenii ce a făcut el. Și ce cumplit. David spune, păcatul meu stă necurmat înaintea ta. Doamne, dacă nu mă scapi de lucrul acesta, dacă nu mă ieți, dacă nu mă primești la tine, sunt terminat. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Ce înseamnă adică împotriva ta, numai împotriva ta? David își dă seama că a păcătuit și împotriva Batșebei, a păcătuit și împotriva lui Uria, a păcătuit și împotriva poporului, a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, dar de ce el zice împotriva ta, numai împotriva ta? Pentru că atunci când înțelegem profunzimea păcatului și chestiunea pe care o provoacă el în mintea noastră și durerea și deziluzia, dacă vreți, pe care o face el în mintea noastră și autodistrugerea pe care el o provoacă, și vreau să vă spun o taină, păcatul înseamnă autodistrugere. Și se strică neuronii în creier. Și cu toate că Dumnezeu ne iartă, după păcătuire nu mai putem fi niciodată ca înainte de păcătuire. Dacă eu ard haina aceasta cu un muc de țigară, spuneți-mi, vă rog, ce detergent din lume ar trebui să folosesc pentru ca să se ducă pata aceea lăsată de arsură? E vreun detergent care face așa ceva? Nu, dragii mei. Și David, când își dă seama de grozăvia păcatului și de faptul că păcatul lovește direct pe Domnul Iisus, direct pe Dumnezeu, își dă seama de nimicnicia lui și spune, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Într-o zi, o doamnă care avea de toate, era de bani gata, a pus ochii pe un servitor. Știți că în telenovele se întâmplă lucrul acesta foarte des. Și unele dintre dumneavoastră savurați telenovele. Și s-a uitat la un servitor, era un băiat tânăr, frumos, și probabil că într-o zi s-a făcut că își scrântește piciorul. Oh, vino să vezi ce am. Și servitorul a luat piciorul doamnei, s-a uitat la el și a zis, doamne, îmi pare rău, piciorul noastră nu are nimic. Și ea i-a făcut o propunere indecentă. Nu-ți dai seama că soțul meu mă neglijează. Nu-ți dai seama că el este preocupat toată ziua cu treburile palatului și nimeni n-are grijă de mine, nimeni nu poate să vorbească cu mine. Și în acel moment, tânărul acela servitor, care se numea Iosif, a spus așa, Doamnă dragă, nu e problema că nu ești frumoasă, nu este problema că nu ești îndreptățită din punct de vedere firesc, să te uiți în alte direcții. Vreau să spun un lucru. Eu nu aș putea să fac un rău atât de mare. Pentru că eu păcătuiesc împotriva cui? Împotriva lui Dumnezeu și acest lucru înțelege David. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Și ascultați, vă rog. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Un om al lui Dumnezeu care se consacră lui Dumnezeu în urma unei astfel de drame, nu vine cu pretenții. Un om al lui Dumnezeu recunoaște dreptatea lui Dumnezeu în viața lui și spune așa: Doamne, vreau să mă pocăiesc, vreau să mă întorc la Tine, dar vreau să beau paharul consecințelor până la fund. Vreau să fii drept, Doamne. Nu o să zic niciodată cu ce am greșit de mi s-a întâmplat așa ceva. Nu o să te învinuiesc pentru propriile mele alegeri greșite. Auzisem astăzi că un tânăr s-a certat cu mama lui să nu-și cumpere motocicletă, pentru că tatăl lui murise din cauza motocicletei. Și mama i-a spus: toată lumea umblă pe patru roți, nu umbla și tu pe două roți. E foarte periculos să mergi pe motocicletă astăzi. Și tânărul acesta s-a dus pe motocicletă, a făcut concurs, s-a prostit, a ajuns accidentat cumplit, a stat o perioadă de timp fără să-și poată mișca picioarele. Am înțeles că prin harul lui Dumnezeu el este din ce în ce mai bine. Și cu toate acestea, îl învinuiește pe Dumnezeu de ce i s-a întâmplat una ca asta. Suntem așa de mulți dintre noi care dăm cu capul de pragul de sus și ne întrebăm: Doamne, de ce mă doare capul? De ce ești drept, Doamne? Dumnezeu nu este drept, dragii mei, în primul rând, ci El este bun și milos. Însă, în momentul în care noi înțelegem lucrul acesta, vom spune așa: Doamne, cum vei vrea Tu? Fără vine în judecata Ta, dreptatea Ta să strălucească. Și nu uitați că Dumnezeu este drept. A doua strofă, după dreptatea lui Dumnezeu, ne vorbește despre dinamica păcatului. Păcatul are un dinamism fenomenal. Și o să vedem noi, când vom vorbi despre asta e slăbiciunea mea, cum că păcatul nu poate rezista singur, el se înmulțește. Ascultați, vă rog, ce spune David. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Aici David nu vrea să spună ca o scuză: știi, Doamne, am slăbiciuni, încă din naștere mama m-a zămislit în păcat, n-am ce să fac, trebuie să o scot cumva la capăt, îmi pare rău, dar, mă rog, natura umană, auzeam scuze din partea unor bărbați: ce să facem, toți bărbații sunt așa, n-avem ce face, trebuie câteodată să mai schimbăm decorul și așa mai departe, n-avem ce face, suntem păcătoși, suntem firești, suntem născuți în păcat. Nu, dragii mei, David nu aceasta vrea să spună. Știi ce vrea să spună David? Doamne, încă din naștere sunt zămislit în păcat, păcătuiesc, cum de mă mai suporți în felul acesta? Încă din naștere sunt păcătos și păcătuiesc la fiecare gând și la fiecare faptă și cum de mă mai suporți? Tu ceri, Doamne, ca să nu fie o fațadă a lucrurilor, adevărul să fie în adâncul inimii. Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă de a se pătrunde înțelepciunea înăuntrul meu. Dă-mi înțelepciunea care vine de sus. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. David aduce aminte de o noapte teribilă a judecății lui Dumnezeu, când păcatul a fost pedepsit aspru pe vremea exodului, când cu isopul acela s-au uns ușorii ușii doar în casele credincioșilor, iar în casele lui Faraon nu s-au uns ușorii ușii. Și când îngerul dreptății lui Dumnezeu a venit în noaptea aceea, în fiecare familie egipteană a murit întâiul născut. Dragii mei, David vrea să se așeze cu toată ardoarea sub protecția sângelui vărsat mai târziu peste veacuri de Domnul Iisus Hristos. Este singura șansă ca noi să fim iertați și reînnoiți. Nu faptele noastre bune, nu atitudinile noastre pozitive, ci singura șansă pentru reabilitare și pentru reînnoire este curățirea care vine de la Domnul Iisus Hristos. Din sângele Său este El spre care privim și spre care luăm în inimile noastre dorința ca să nu-L mai scuipăm niciodată pe obraz, ca să nu-I mai tragem niciodată cu trestia în cap, ca să nu-L mai înțepăm niciodată cu sulița în coaste, pentru că ori de câte ori noi păcătuim, facem lucrul acesta. Curățește-mă, Doamne, cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Pe coridoarele spitalului județean, un om al lui Dumnezeu a bătut la ușa unui salon. Era o secție de oncologie. Era un salon de femei. În partea dreaptă a văzut o femeie uscățivă, în jur de 40 de ani, care era atât de speriată de ceea ce se va întâmpla, încât își pierduse orice grai. Omul Dumnezeu s-a apropiat de ea și a spus: Doamnă, am o veste bună pentru dumneavoastră. Femeia l-a privit scurt și rece în ochi și a zis așa: n-ai nicio veste bună pentru mine. Eu sunt prea păcătoasă ca să pot să fiu iertat. N-ai nicio veste bună. Omul lui Dumnezeu a deschis Biblia și a citit un text extraordinar din Isaia, capitolul 1, cu versetul 16 la 18. Și a accentuat în mod special versetul 18, unde spune: veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca lâna. De vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca zăpada. Femeia s-a uitat la pastor și a zis, dar dumneavoastră nu știți câte avorturi am făcut eu în viață. Și omul lui Dumnezeu i-a spus așa: nu există adâncime prea mare ca sângele Domnului Iisus Hristos să ne poate face curați albi ca zăpada. Femeia a fost atât de impresionată încât a zis: domnule, îmi dați vă rog Biblia până mâine, o puteți păstra pentru ca să vă întoarceți mâine să o luați, să mă citești și eu ceva din ea. Da, cu siguranță, a zis omul. A plecat, a doua zi s-a întors, a bătut fios la ușa, a deschis ușa și când s-a uitat în partea dreaptă a trecut un fior din creșteri până în tălpi. Femeia murise. Asistenta l-a privit pe pastor și i-a spus: domnule, s-a stins în urmă cu câteva clipe. Dar vreau să vă spun ceva interesant. Femeia avea o mână întinsă pe pat, un deget arătător pus pe niște cuvinte aflate pe o Biblie deschisă. Când pastorul s-a apropiat și a văzut cuvintele pe care a pus degetul femeii, ochii s-au umplut de lacrimi. Cuvintele erau: albe ca zăpada. David știa că în ciuda adâncimii degradării lui, dacă Dumnezeu curățește, este tabla vieții noastre cu buretele ud în sângele său. La școală se întâmplă un lucru interesant. Când se șterge tabla, dacă se șterge cu burete uscat, dacă stai bine să te uiți, s-ar putea să se mai vadă ce a fost la ora trecută. Dar atunci când se șterge cu buretele ud, totul este trecut în uitare. Aceasta este gata să facă Dumnezeu cu noi. Spală-mă, spune David, indiferent ce ar fi David, indiferent cine ar fi Batșeba, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegirile mele. Și ascultați, vă rog, credința reînnoită a lui David. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Se pare că una dintre problemele pe care le avem noi cel mai mult este consecvența, statornicia. Dinamica păcatului este atât de diversă încât astăzi e o hotărâre pentru Dumnezeu și mâine îți plimbi ochii iarăși pe site-urile acelea pe care dacă părinții tăi le-ar vedea, ți-ar fi rușine. Pentru că este o forță de atracție nebănuită în spatele fiecărui comportament deviant de genul acesta, gen desfrâu, pornografie sau alte păcate genul acesta. Există un demon, dragii mei. Nu sunt gene, sunt demoni care sunt responsabili direct din împărăția Întunericului ca să ne sucească mințile, ca să ne tragă și să ne târască înspre păcat și înspre ruină. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Aceasta este rugămintea lui David. Și ar trebui să fie rugămintea oricui ascultă aceste cuvinte. Nu fiți deranjați. Dacă nu s-ar întâmpla într-o ocazie de evangelizare așa ceva, mi-aș pune întrebări cu privire la faptul acesta, dacă fac sau nu lucrarea lui Dumnezeu. Dar sunt sigur că fac lucrarea lui Dumnezeu. Auziți, vă rog, care era îngrijorarea lui. Nu mă lepăda de la fața ta. Nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Observați, vă rog, că el nu mai cere iertare. El are convingerea că Dumnezeu l-a iertat. Și deși dinamica păcatului ne urmărește, deși dreptatea lui Dumnezeu este acolo, David știe că este reînnoit prin puterea Duhului Sfânt. Singura lui îngrijorare este: Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Zidește în mine statornicie, consecvență. Nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Al treilea moment este momentul laudei și închinării, dar care se face, dragii mei, întotdeauna pe fondul unui duh zdrobit. După dreptatea lui Dumnezeu, după dinamica păcatului, urmează duhul zdrobit. Un om care a fost spălat de păcate prin sângele Domnului Iisus Hristos, foarte rar va fi îngânfat. Duhul lui este zdrobit, el știe ce înseamnă mocirea păcatului. Știe de unde l-a scos Dumnezeu. Și știe că singura variantă pentru a rămâne în neprihănire este misiunea la care îl cheamă Dumnezeu și lauda pe care o poate aduce buzele lui Dumnezeu, în ciuda faptului că Satan îi șoptește necurmat: buzele tale sunt necurate, inima ta a fost departe de Dumnezeu. Ascultați ce spune David: atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă. Voi face misiune, voi spune despre Dumnezeu: păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, observați, vă rog, David pune accentul pe un Dumnezeu personal, nu spune Dumnezeul mântuirii noastre aici, spune Dumnezeul mântuirii mele: izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită. E cineva dintre noi care are o inimă zdrobită și mâhnită, care privește în urmă și nu este mândru de trecutul lui. Dragii mei, să aducem ca o jertfă lui Dumnezeu un duh zdrobit, un duh de pocăință. Să rugăm pe Dumnezeu să zidească în noi inimi curate. Să rugăm pe Dumnezeu să-și reverse din nou harul peste noi și peste mintea și inima noastră. Concluzia lui David este absolut înfricoșătoare. Știți de ce? În îndurarea ta varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Ce are Sionul, ce are Ierusalimul cu păcatul acesta lui David? Ce are poporul întreg cu păcatul unui singur om? Are ceva sau nu are? Spuneți-mi, vă rog. Noi nu suntem conștienți uneori că păcatul nostru afectează familia, afectează biserica și poate afecta o întreagă națiune. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Atunci când o căpetenie păcătuia, întreg poporul le-a vinovat și trebuia să aducă viței pe altar. Responsabilitatea, spune David, este înfricoșătoare, Doamne. Vreau să vă întreb ceva. A fost ascultat David de Dumnezeu? L-a iertat Dumnezeu pe David? Cum iartă Dumnezeu pe un om? Haideți să vă citesc ceva. Deschideți Biblia împreună cu mine în 1 Împărați, capitolul 14. În 1 Împărați, capitolul 14, sunt cuvinte scrise mult după moartea lui David. E vorba despre o soție a unui împărat, nevasta lui Ieroboam, care vine în vizită la prorocul Ahia. Și nevasta lui Ieroboam vrea să se deghizeze, să se îmbrace într-un fel în care prorocul să nu o cunoască. Dar Duhul lui Dumnezeu îl conștientizează pe proroc și îi spune: fii atent, vin la tine nevasta lui Ieroboam, să-i spui așa și așa. Și când aude vuietul pașilor ei pe trepte, prorocul lui Dumnezeu zice astfel: intră nevasta lui Ieroboam, versetul 6. Pentru ce vrei să te dai drept alta? Sunt însărcinat să-ți vestesc lucruri aspre. Versetul 7. Du-te și spune lui Ieroboam: așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul meu Israel, am rupt împărăția de la casa lui David și ți-am dat-o ție și n-ai fost ca robul meu David, auziți acum, care a păzit poruncile mele, ascultați vă rog, și a umblat după mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea mea. Mă uimește Dumnezeu. În ciuda faptului că el a trădat, în ciuda faptului că el a ucis, în ciuda faptului că el a greșit atât de flagrant, Dumnezeu la o anumită perioadă după moartea lui se uită la David și spune: el a făcut ce este drept, decât ce este drept înaintea mea. Știți de ce, dragii mei? Pentru că atunci când Dumnezeu iartă, el iartă ca și când n-am fi greșit niciodată. Avem un Dumnezeu care nu obosește iertând. Se spune că fiica unui preot păgân s-a îndrăgostit de un tânăr evreu. Și a fost așa de mare dragostea încât tânărul evreu, deși s-a zbătut în inima lui și știa că Dumnezeu nu îngăduie o căsătorie mixtă, s-a dus la preotul păgân să ceară de nevastă pe fata lui. Și a zis: domnule, o iubesc așa de mult pe fata noastră încât vreau să-mi dați de soție. Cum, a zis preotul păgân? Tu, evreu, vii să ceri pe fata mea de nevastă? Păi dacă unul ca tine merge în piață, vine acasă și se spală pe mâini, ca nu cumva să se fie atins din greșeală de vreunul ca mine. Și tu vii acum să încerci fata de nevastă? Nu pot să dau niciun răspuns. Dă-mi voie să mă gândesc câteva zile. Preotul s-a gândit, peste câteva zile l-a chemat pe tânărul evreu și a spus: fii atent aici. Îți dau pe fata mea de nevastă cu o singură condiție. Te lași de credința ta, de Dumnezeul tău, de neamul tău și de familia ta. Vrei asta? O ai pe fiica mea de nevastă. Nu vrei? Nu ai. Scurt. Tânărul evreu a plecat necăjit, supărat, vă dați seama ce propunere. S-a zbătut în agonie câteva zile. Nu știa ce să facă, dar iubea pe fata asta ca pe sufletul lui. Și plin de curaj s-a dus la tatăl fetei după câteva zile și a spus: domnule, mi-este tare greu ce fac, dar vreau să vă spun că iubesc pe fiica noastră așa de mult încât renunț la Dumnezeul meu, la religia mea, la familia mea, la neamul meu, vreau să fiu soțul fiicei dumneavoastră. Preotul păgân s-a uitat la el cu ochii mari și a zis: nu mă așteptam la un astfel de răspuns. Mai dăm, te rog, un pic de timp de gândire. S-a dus acasă, s-a gândit câteva zile, a luat-o pe fiica lui deoparte și a spus așa: draga mea, tânărul evreu a renunțat la Dumnezeul lui, dar niciodată Dumnezeul lui nu va renunța la tânărul evreu. Tot nu ți este îngăduit să te căsătorești cu el. Acesta este Dumnezeul nostru, dragii mei. Dumnezeu care nu renunță la noi. Dumnezeu care nu obosește iertând.